Kniha, kterou si dnes představíme, se jmenuje Mokře chodí v suše a vydalo ji nakladatelství Akademia. Na první poslech možná trochu hádankovitý název je částí Erbenova verše Mokře chodí v suše a ve vodě pod hrnéčky střádá lidské duše. Komu je dnešní kniha věnována, je tedy jasné, vodníkovi. Jejím autorem je literární vědec Pavel Šidák a vodník ho zajímá právě z pohledu jeho oboru, jako objekt české literatury. Pojďte si knížkou Mokře chodí v suše zalistovat s námi. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková, technicky spolupracuje Jakub Břížský a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Mokře chodí v suše se obsahově dělí na dvě části. Ta první se zabývá nejstaršími zmínkami o vodnících, jejich postavením ve folkloru i folkloristice. Druhá polovina se věnuje vodníkovi v krásné literatuře a její součástí jsou i ukázky textů. Ale pěkně po pořádku. Nejstarší doklady, které sice nemluví o vodníkovi, ale o uctívání vody, jsou už v Kosmově kronice. První zmínky přímo o vodníkovi jsou poněkud mladší, ze 14. století.
První známá výslovná zmínka o vodníkovi se objevuje u učence z doby Karla IV. A autora veršovaných slovníků, mistra Klareta, to jest Bartoloměje z Chlumce. Jeho glosář soustředil zejména v 7. a 9. kapitole 2. oddílu strašidelná monstra a démonické bytosti a k jejich českým názvům uváděl latinský překlad, jenž zároveň označoval paralelní bytost v římské mytologii.
Mezi nimi se tu objevuje i jakýsi Wasserman, kterého mistr Claret do latiny přeložil jako kokodýna. Míní se tím krokodýl, což je, jak říká Pavel Šidák, sice poněkud zavádějící, ale důležité je, že je to od vody a že tu středověký autor vodníka vřadil do slovanské démonologie. Ze 14. století pochází také nástěnná malba z obrazového cyklu v Emouském klášteře, na které je zachycena bytost napůl ďábel, napůl vodník. Má rohy i plovací blány. Odpovídá tedy starší představě vodníka jako svébytné odrůdě čerta. V dalších stoletích se setkáváme se záznamy o vodnících čím dál častěji. Ať v popisu masek z masopustního průvodu, konaného v roce 1555 v Plzni, nebo z různých literárních děl, jako třeba toho z 18. století.
Doklad pochází z mravných naučení jezuity Leopolda Fabricia. V kázání o fintivých dívkách píše: mnohá se často meje, jako hastrman se ve vodě šplouchá. Oproti výše citovaným dokladům zde nejde o popis ani o vodníkovské téma. Vodník je užit jen jako paralela, rétorická figura, marginálie. A právě z toho dovozujeme, že vodník byl obecně povědomý.
19. století vtáhlo vodníka do beletrie a také se stal objektem nově se etablující folkloristiky. Obrozenečtí badatelé se tehdy snažili rekonstruovat panteon starých Slovanů. Protože k tomu měli jen málo pramenů, vytvářeli svět slovanských bohů na půdorysu božstev antických. Pavel Šidák cituje například rukopis moravského obrozence Josefa Heřmana Agapita Galaše, který působil v první polovině 19. století.
Naši slovanští předkové dokavát ještě v modlářských temnostech blaudili, velké množství bohů vctili. Oni takměř všechny ty pověry od Řeků a Latiníků, sousedů svojich zdědili. Pověry svých současníků považuje za zbahna pohanské modloslužebnosti smradlavý vejplav a aby jej mohl vyvrátit, ukazuje kořeny pohanství. Slovanský panteon, jak jej rekonstruuje, buduje jako přímé zrcadlo panteonu řecko-latinského. Každý slovanský bůh je tu přímý překlad boha původního.
Galašův vrstevník Václav Krolmu stvrdil, že slovanské vodstvo hlídala hned celá skupina bohů. Vodan, vodník, hastrman, tatrman a pak rusalky, vodanky a další. Karel Jaromír Erben v Rígrově slovníku naučném pod heslem slovanské bájesloví napsal, že
vodník je pán vody a ryb, totožný s černobohem, zmijí a drakem, bůh zimy. Bůh, vytlačiv Boha dobrého, stává se sám také trojbohem. Bera na sebe postavu Triglava Černoboha neb draka, tří dcer vodníkových.
Vedle představy vodníka jako božstva existuje také démonologická tradice vodníka. O vodníkovi se tu neuvažuje jako o bohu, ale jako o duchu.
Vodník démonického folkloru se osamostatňuje od vody jako živlu, není její pasivní personifikací a individualizuje se. Stává se konkrétní bytostí, odlišenou mnohdy i jménem, zvyky, vzhledem a podobně. Zdrojem démonického vodníka není animismus, oživení ať už živlu samotného nebo konkrétního jevu, pramene, řeky, potoka, ale výrazně jej spoluvytváří také křesťanská nauka o ďáblu.
Oproti vodníkovi božskému máme k démonickému vodníkovi k dispozici řadu nejrozmanitějších příběhů a jejich variant, které později vniknou i do literatury. Vodník také prostupuje mnoha žánry, kromě jednoho.
Žánr v rámci folkloru počítaný k nejtypičtějším, folklorní pohádka, vodníka téměř nezná. Absence vodníkovy postavy v tomto žánru zvláště vynikne ve srovnání jednak s pohádkou autorskou, kde se vodník naopak stane jednou z postav typických, a to jak v textech pohádky klasické, to jest kouzelné, tak v pohádkách žertovných a parodických. Zhruba od 20. let 20. století se etabluje též v pohádkách umělých proloutková divadla, a jednak se žánrem lidové pohádce nejbližším, totiž s lidovou pověstí.
Podle Pavla Šidáka by příčinou tohoto jevu mohla být možná základní pohádková podmínka, totiž šťastný konec. Naopak pověsti o vodníkovi jsou velmi časté, podobně jako takzvané memoráty, tedy vlastní zážitky vypravěče. Těch o setkání s vodníkem nebo o vodnících, kteří pravidelně navštěvovali místní hospodu, chodili ke kupci, pomáhali mlynáři a podobně, je celá řada. Vodník se objevuje i v příslovích, pořekadlech a zaklínáních. Tady Pavel Šidák cituje slavistu a mytologa Hanuše Máchala, který zachytil tyto rady.
Potkáli se kdo s Hastrmanem, ať jen na něj zavolá. Kde jsi, mamono, byl, jak svatý Jan Krista v Jordáně křtil, vpravo schodníka? A Hastrman zdaleka se mu vyhne. Děti, když se jdou koupat, prosí Hastrmana za dovolení. Hastrmane Ivane, můžem se tady koupat? Odpovídajíce jeho jménem, můžete, enom rybičky a ráčky mě tady nehoňte. Mnohdy říkají před koupáním, panenka Maria do vody a Hastrmane ven z vody. V Čechách děti přicházejíce poprvé z jahod házejí jahody na hráz rybníka se slovy Hastrmane Tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven.
Sběratelé lidových zvyků také zaznamenali řadu dětských her, ve kterých figuruje vodník. Vodník, jak Pavel Šidák konstatuje, je zkrátka v českých zemích nesmírně rozšířenou postavou. Jak ukazuje, mnozí folkloristé a badatelé to přisuzovali vysokému počtu rybníků a dalších vodních ploch u nás. Tato myšlenka prý ale neobstojí.
I jiné geografické oblasti jsou plny vodních ploch a vodníka v našem smyslu neznají. Mužský vodník, český vodník, je znám jen u některých Slovanů, západních, zvláště lužických a polských, a východních. Neznají jej Srbové a Bulhaři. Někteří badatelé, například Zdeněk Váňa, uvádějí, že z jižních Slovanů znají vodníka analogického českému pouze Slovinci. Slovanské podoby vodníka se někdy výrazně liší a jejich srovnání by bylo tématem samostatné studie.
Například polský vodník Topělec povstává z duší utopených lidí. Co se týče německého folkloru, tam se vodník vyskytuje prakticky jen v oblastech ovlivňovaných kulturou západních Slovanů. Anglosaský, germánský a románský bájný vodní svět je totiž zabydlen převážně ženskými postavami. V českých mytologických a pohádkových vodách se sice všelijaké víly vyskytují také, ale nemají takový význam jako vodník a nejsou původně české, přišly z jiných tradic. Jak připomíná Pavel Šidák, i taková dnes s českou kulturou pevně spjatá Rusalka se v naší tradici objevila až v romantismu. Poprvé ji zmínil v roce 1833 Pavel Josef Šafařík v časopise Českého muzea. Ale zpátky k vodníkovi.
Jako jediná z bájných bytostí českého prostředí má vodník vlastní jméno. V Čechách se jmenuje Michal, na Moravě Ivan. Obě jména mají svou sémantiku. Ivan, to jest Jan, se vykládá jako poukaz na vztah vodníka a jeho antipoda Jana Křtitele. Jméno Michal, jehož názvuk se ozývá ve vodníkově volání Mikli Mikli, je snad vytvořeno z německého slova nix, nikel, jež v německojazyčném prostředí označuje vodní bytost ve tvaru ryby, nadanou schopností proměňovat se.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Jména vodníků měla podle Šidáka kdysi patrně tabuovou funkci. Lidé věřili, že jméno a věc jsou pevně spojeny a že vyslovením jména se věc přivolá. Proto se prý místo vodník původně říkalo Michal nebo Ivan.
Většinou se však k označení vodníka užívá jeho druhové jméno, které je chápáno jako bezpříznakové. Vodník či vodní muž nebo Hastrmann ze středoněmeckého Wassermann. Objevuje se také široká škála odvozenin. Valašské Bassermann, Bessermann, Bestermann, Bestermant, Vossermann. Východomoravské Wassermann, Wassermann, slezské a lašské Hasermann, též Hastrmák.
Co se podoby vodníka týká, většinou jde o muže, ale můžeme se setkat i s Hastrmankami. Většinou jde o vodníkovy manželky, výjimečně o samostatné vodnice. Vodníci jsou ve většině případů zelení, výjimečně se vyskytují černí, ve starší tradici jsou někdy chlupatí. Někdy jsou šerední, jindy naopak pohlední.
Krajově se liší detaily oblečení. Základní jsou zelené šaty, na nich jsou důležité šosy, z levého šosu kape voda. Dále červená čepička či klobouk, červené kalhoty, žluté střevíce, ojediněle bílá kytlice, zlaté knoflíky, řidčeji šedivý kabátek. V jižních Čechách bývá oblečen jako myslivec. Vodník může být též nahý.
Vodník se umí proměňovat, a to jak do podoby člověka, tak i všelijakých zvířat. Nejčastěji na sebe bere podobu koně. Umí se ale proměnit i v předměty.
Z věcí je pro vodníka typická proměna do pentle, jež plyne po hladině. V této podobě a také v podobě otýpky sena, polena, dýmky a podobně láká vodník kolem jdoucího do vody. Vodník může působit i neviděn. Projevuje se jako stín či vítr, pociťovaná tíha a slyšený hlas.
Co se vodníkova působení a jeho funkce v mytologii týče, jsou ve srovnání s jinými postavami velmi komplikované a rozmanité. Vedle topení lidí a sbírání duší do hrníčků je pro vodníka charakteristické šití bot nebo šatů, rozčesávání vlasů, bafání dýmky, plašení zvěře, předpovídání budoucnosti, varování před povodní anebo její vyvolávání.
Nakupuje u řezníka, kde platí starými neplatnými mincemi, chodí na jarmark a za jeho přítomnosti se ostatním obchodníkům, zvláště ševcům a hrnčířům, daří. Na trhu prodává ryby či stuhy, od hrnčířů kupuje hrníčky. Nechává se prodat v podobě koně. Za povodně pak převáží místo převozníka, stará se mlynářům o vodu, půjčuje peníze a nechce je vrátit. Z vody je slyšet hlas, že vodník zemřel a není tedy komu vracet. Navštěvuje chalupníka, souseda, hrnčíře. Chodí se ohřát, hrát karty, jde si pro tabák do fajfky, chodí do hospody.
Od jiných mytologických postav se vodník liší také tím, že mívá rodinný život. Má ženu, o kterou někdy bojuje s jiným vodníkem, a také děti, Hastrmančata. Tyto informace, jak už bylo řečeno, nepocházejí z lidových pohádek, ale z příběhů, tedy ze žánru, který se opírá o fakta. Mezi lidmi byla ostatně víra v existenci vodníků silně zakořeněná. Vypovídá o tom celá řada folkloristů. Pavel Šidák cituje například článek Josefa Svátka z roku 1862.
Nepotřebuješ daleko hledati, abys přišel mezi lidi, kteří pevně a nezvratně dosud věří v bytost a trvání vodníkovu.
Podobnou situaci popisoval také výše citovaný Galaš v roce 1820.
Mnozí lidé zprostí nejen v dědinách, nýbrž i v městách, nemohou ještě při vší své bohabojnosti pohanské víry na Hastrmana, kterouž od svojich tatíků, babiček, tetek a chův v dětinství zdědili, se zprostiti. Já sám znal jsem muže pobožné a ctnostné, kteříž hotovi byli i 100 přísahy složiti, že toho zlomyslného vodního ducha skutečně a sice pod mnohonásobnou proměnou viděli.
Podobnou zkušenost měla i Božena Němcová. Na víru ve vodníka vzpomínal i Tomáš Garrigue Masaryk. Ostatně v roce 1885 vyšel v časopise Naše mládež zcela vážně míněný článek o tom, jak byl v Neziderském jezeře na konci 18. století chycen vodník. Ve světle těchto informací snad ani nepřekvapí, že na vodníka věřil i autor asi nejikoničtějšího vodníkova zobrazení Josef Lada. Pavel Šidák k tomu píše.
Vnímání vodníka jako reálně existující bytosti není bez zajímavosti pro literární vědu. Může být jedním z kořenů či stimulátorů přechylování beletrií zachycených folklorních pohádek do půdorysu pověsti. Věrojatost vodníkova zůstane i v dalších fázích beletristického převzetí látky důležitým motivem.
Ex libris.
Vodník je pro autorskou literaturu ideální i bohatostí příběhů, které její provázejí, a také svou podobností člověku. Ostatní mytologické postavy většinou, až na čestné výjimky, jako je třeba Erbenova polednice, zůstaly jen ve světě folkloru a folklorismu. Čert se v autorské literatuře vyskytuje často, ovšem bývá zasazen spíše do křesťanského než pohanského rámce. A například literáty oblíbený upír zase není běžnou postavou naší lidové mytologie. Jen vodník dokáže fungovat jak ve folkloru, tak v autorské literatuře, přičemž obě tyto oblasti se v rámci vodnického tématu vzájemně ovlivňují.
Výskyt vodnické tematiky a motiviky v české literatuře, jak jej sledujeme od počátku moderní literatury, to jest od počátku 19. století do současnosti, se zřetelně děje v několika etapách. Vedle pozdního ohlasu klasicismu u Šebestiána Hněvkovského přichází první expanze látky v romantismu a přetrvává do jeho dozvuků. Druhou etapu a zároveň zcela jinou poetiku vodnické tématiky avizuje generace Májovská. Hlavní proud této tématiky se na přelomu století časově, byť nikoli vždy umělecky, kryje s další etapou za generace Lumírovské a Ruchovské s postromantismem a uměleckou modernou.
Poslední 3 desetiletí 19. století a začátek 20. století jsou na vodnická témata nejbohatší. Další etapou je meziválečná doba. Po válce se s vodníkem v literatuře setkáváme jen vzácně. Zájem znovu ožil na konci 20. století. A například v undergroundu 80. let. Kniha Mokře chodí v suše pak jednotlivá období za pomoci mnoha ukázek podrobně rozebírá. Uveďme ale, že pohádky a populární literaturu nechává stranou. Věnuje se například jednomu z tradičních vodnických motivů, vodníkovi toužícím po lidské ženě. Čtenáře s maturitní znalostí češtiny zde asi překvapí, že Erben nebyl ani jediným, ani prvním, kdo příběh o vodním muži, který naláká do své říše lidskou dívku, literárně zpracoval. Na základě svého rozboru pak Pavel Šidák vytyčuje 8 literárních podob vodníka. Tou první je ontologický vodník.
Vodník, jakožto bytost mytologická, nelidská, představuje výrazný problém ontologický. Slovem problém míníme fakt, že právě tematizace ontologického rozporu Náš, to jest lidský svět versus vodníkův, jiný svět, respektive kosmos versus chaos, se stává od dob romantismu, jenž začne oddělovat lidský a mytologický svět typickým dějovým půdorysem.
Další formou je vodník strašlivý, hrůzná postava přinášející smrt, zosobnění zla. Tak ho znázorňovali zejména starší autoři, více spojení s folklorem, ale objevuje se i později, třeba i v Hastermanovi Miloše Urbana z počátku našeho století. Ve folkloru má kořeny i vodník dobrý, vodník, který pomáhá chudým a ohroženým a spravedlivě trestá zlo. Zajímavým typem je ekologický vodník. Zatímco u ontologického vodníka byla vodní říše, potažmo příroda, jako stělesnění chaosu stavěna do protikladu k lidskému světu, tady je to jinak.
S proměnou mimoumělecké environmentální situace od počátku 20. století se vztah k chaosu začíná pozvolna proměňovat. Příroda již není děsuplným prostorem obývaným démony, ale prostorem ohroženým. A démoni získávají roli symbolu tohoto ohrožení.
Tak je to třeba v Jiráskově Lucerně. Dalším typem je podle Pavla Šidáka psychoanalytický vodník. Voda a vodník jsou v některých literárních dílech symbolem nevědomí, temné psyché. Voda a vodník jsou chápáni jako něco tajemného, co člověka nebezpečně vábí. Jako je to například v Erbenovi. K jezeru ji vždy co spohání, k jezeru ji vždy co snutí. Často je voda a potažmo vodník spojen i se sexualitou. Ostatně šestou formou je erotický vodník.
Sexuální tematika není u vodníka spojena jen s psychoanalytickým či magickým pohledem. Naopak, erotičnost a sexualita je jedním z jeho základních rysů. Vodníkova sexualita je trvale přítomna fabulí Vodníkova žena, a tím pádem víceméně v celku beletristických vodnických textů.
Tuto formu nacházíme například u Ortena. U něj čteme: ale ty prý se zdala jediným rozevřením klína vodníkům, kterým bylo zima. Sedmou podobou je idylický a melancholický vodník, tedy ten, co sedává při měsíčku na vrbě a bafá z fajfky. Idylická podoba je mytologickým bytostem cizí. Do literatury se dostala z memorátů. Melancholie pak opět odkazuje na psychoanalytický rozměr vodníka. Posledním a dost výjimečným typem je vodník alegorický. V některých dílech, například v knize Od moří a řek Josefa Dvořáka, je vodník alegorií nacisty. A čím naše povídání o knize Mokře chodí v suše Pavla Šidáka ukončit? Třeba závěrem básně Hastermann od Josefa Uhera.
Uf! Tamto na břehu něco se bělá, přichází člověk. Dolů teď z břehu, rychle jak střela, ale předtiše vklouznu si pod vodu. Musím se podívat zas do své říše.
Ukázky z knihy Mokře chodí v suše od Pavla Šidáka četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, technicky spolupracoval Jakub Břížský a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.